დილამშვიდობი სამ ლაპარაკ ოფს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9 ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი ახალი ამბები დავიწყებ ორი ადამიანი მათ შორის ორსული ქალი დაიღუპა უკრაინის ქალაქ დნიპროში რუსეთის სარაკეტო იერიშის შედეგად ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით გასულღამით რუსული რაკეტების ნამსხვრევები დაეცა ავტოგასამართ სადგურს რომელსაც ხანძარი გაუჩნდა უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილის კირილო ტიმოშენკოს ინფორმაციით ორსული ქალი ავტომანქანაში დაიწვა დაიღუპა სადგურის ერთი თანამშრომელი დაშავდა სამი ადამიანი უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ წუხელ ფეისბუქზე დაწერა, რომ ყოველდღე ებრძვიან ტერორისტებს, რომლებიც კლავენ მშვიდობიან ადამიანებს, ესვრიან ქალაქებს და ანგრევენ უკრაინელების ცხოვრებას. ზელენსკის განცხადებით ამას არასდროს აპატიებენ და შურისგება იქნება სამართლიანი და გარდაუვალი. უკრაინის შერღებული ძალების გენშტაბის ინფორმაციით გასულ 24 საათში თავდაცვის ძალებმა რუსეთის ჯარების შეტევა მოიგერიეს დონეცკის ოლქის 9 დასახლებულ პუნქტთან. გენერალური შტაბის განცხადებით მოწინააღმდეგე ცდილობს დროებით დაპყრობილი ტერიტორიების შენარჩუნებას ცალკეულ მონაკვეთებზე უკრაინის თავდაცვის ძალების შეკავებას და შეტევას ბახმუტის და ავდეევკის მიმართულებებით. გენშტაბის მიერ დღეს დილით გამოქვეყნებული მონაცემებით გასული დღეღამის განმავლობაში რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის ტერიტორიაზე განახორციელეს 5 სარაკეტო და 30-მდე საავიაციო დარტყმა და 100-ზე მეტი შეტევა. ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. საავიაციო და სარაკეტო დარტყმების შედეგად სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა დაზიანდა 40-ზე მეტ დასახლებულ პუნქტში, მათ შორის დნეპროპეტროვსკის, ხარკოვის და ხერსონის ოლქებში. უკრაინის არმიის სარდლობის ინფორმაციით სხვა მიმართულებებით მოწინააღმდეგე იყენებდა ტანკებსა და არტილერიას. კომპანია Raytheon Technologies ხელმძღვანელმა სამშაბათს განაცხადა, რომ შტატების მთავრობას უკვე გადასცა ნასამსის ტიპის საჰაერო დაცვის ორი სისტემა. ისინი უკრაინისთვის არის განკუთვნილი და უახლოეს მომავალში განთავსდება უკრაინაში, განაცხადა კომპანიის ხელმძღვანელმა ამერიკულ ტელევიზიას. შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს ესაუბრა. ბლინკენმა ხაზი გაუსვა ალიანსის ერთიანობისა და უკრაინის მხარდაჭერის მნიშვნელობას რუსეთის მიმდინარე აგრესიის სისასტიკისა და ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის შესახებ ცრუ რიტორიკის პირობებში. რუსეთმა შტატებს შეატყობინა ყოველწლიური წრთნის დაწყების შესახებ. ამ წრთნაში ჩართულია ხოლმე ასევე რუსეთის სტრატეგიული ბირთვული ძალები და პენტაგონმა ეს შეტყობინება განმარტა, როგორც რუსეთის საერთაშორისო ვალდებულება, როცა ასეთ წრთნებს ატარებს. ცხადია, ყურადღება დიდი იქნება თავადამ მოძრაობის და გადაადგილების მიმართ. ახლა როცა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, საჭიროა ჩვენი სახელმწიფოს ეფექტიანი და დროული მხარდაჭერა თავდაცვითი ფინანსური და სანქციების გზით, განუცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ყირიმის პლატფორმის საპარლამენტო სამიტის მონაწილეებს. ამ სამიტში ეს კადრებია მისი ონლაინ ჩართვის ამ სამიტში საქართველოს დელეგაციაც მონაწილეობდა საქართველოს პარლამენტის სპიკერ შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით ის სიტყვითაც გამოვიდა ამ სამიტზე. ზელენსკის მიუბრუნდები მოგიწოდეთ ხელი შეუწყოთ უკრაინის მხარდაჭერას, მის მუდმივად გაძლიერებას. ეს არის მომავალი მშვიდობის ფუნდამენტი. და როცა ჩვენ გავალთ ჩვენი სახელმწიფოს საზღვრებამდე და კერძოდ დავიბრუნებთ ყირიმს, ჩვენ დაგჭირდება თქვენი გამოცდილება უსაფრთხოებაში, პოლიტიკაში, სამართალში, ეკონომიკაში, სოციალურ საკითხებში, ინფრასტრუქტურაში. მრავალწლიანი ოკუპაციის შემდეგ ყირიმისთვის სრულფასოვანი ცხოვრების და ყირიმის ხალხისთვის სამართლის დასაბრუნებლად ჩვენი თანამშრომლობა უნდა შენარჩუნდეს მაქსიმალურად ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შემდეგაც. ეს ფორმატი აცხადებს ზელენსკი, ყირიმის პლატფორმის ფორმატი, უნდა იქცეს საწყის წერტილად სხვა ჰუმანიტარული და დიპლომატიური პლატფორმებისა, რომლებიც მხარს დაუჭერს სხვა ტერიტორიების დეოკუპაციას, რომლებიც ოდესღაც დაიქვემდებარეს დნესტრისპირეთიდან და აფხაზეთიდან დაწყებული ჩრდილოეთის ტერიტორიებამდე, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა, რომელიც მიმართავდა გუშინ ყირიმის პლატფორმის საპარლამენტო სამიტის მონაწილეებს. ბერლინში გაიმართა გუშინ კონფერენცია, რომელზეც უკრაინის პრემიერ მინისტრი, რომელშიც უკრაინის პრემიერ მინისტრი დენის შმიჰალი მონაწილეობდა ასევე, მან მიმართა ბერლინის კონფერენციას, ფიქრობ ეს არის ლუგანოს კონფერენციის გაგრძელება, ეს გახლდათ ბერლინში გერმანიისა და ევროკავშირის ორგანიზებით გამართული კონფერენცია, რომელიც ეძღვნებოდა უკრაინის აღდგენას, უკრაინის მხარდაჭერას აღდგენის საქმეში. შმიჰალმა ეს კონფერენცია ლუგანოს კონფერენციის გაგრძელებად შეაფასა და დასაწყისად დიდი საქმისა, რაც არის უკრაინის აღდგენა, მოდერნიზაცია მთელი ევროპის და შესაძლოა მთელი მსოფლიოს მოდერნიზაციაც. დღეს ჩვენ აქ ვქმნით ჩვენს მომავალს, ჩემი ქვეყნისთვის ეს სიტყვები პირდაპირ მნიშვნელობით აღიქმება. დიდი მადლობა ყველას, მადლობა გადაუხადა შმიჰალმა კონფერენციის მონაწილეებს, რომელზეც გამოითქვა არაერთი დაპირება უკრაინისთვის დახმარების გაწევისა. გერმანიის კანცლერმა განაცხადა, რომ უკრაინისთვის დახმარება უნდა გაგრძელდეს მას შემდეგ, რაც ომი დამთავრდება. არ ვიცით, როდის დამთავრდება ომი, მაგრამ ის დასრულდება, განაცხადა შოლცმა, და უნდა გაგრძელდეს უკრაინის გვერდით დგომა მისი უსაფრთხოების, თავისუფლებისა და დემოკრატიის დასაცავად, განაცხადა ოლაფ შოლცმა. გუშინ კიევს სტუმრობდა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი და მის ვიზიტს კიევში, არაერთხელ გადადო შტაინმაიერმა ვიზიტი კიევში უსაფრთხოების ვითარებიდან გამომდინარე. ზელენსკი ასე ეხმაურება ამ ვიზიტს: განვიხილეთ ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი გერმანიის პრეზიდენტ ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერთან ერთად. ფინანსური და შემდგომი პოლიტიკური დახმარება, უკრაინის აღდგენა, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, გლობალური სასურსათო უსაფრთხოება და, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის თავდაცვითი საჭიროებები, განსაკუთრებით ეცეხება საარტილერიო სისტემებს, ჯავშან მანქანებსა და სხვა შეიარაღებას. აგრეთვე პირველად ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე ხდება ის, რომ პირი ცალკე პოლიტიკოსი, კერძოდ ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი, იღებს პერსონალურ პატრონაჟს ჩერნიგოვის, ჩერნიჰივის, როგორც უკრაინელები უწოდებენ, ოლქის აღდგენაზე. და გუშინდლიდან უკვე ოფიციალურად შეუდგა თავისი უფლება მოვალეობების შესრულებას რიში სუნაკი, დიდი ბრიტანეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი. ეს არის მისი პრემიერ-მინისტრობის რანგში მისი პირველი გამოსვლა დაუნინგ-სტრიტ ნომერ 10-ის წინ. მან განაცხადა, რომ პუტინის ომმა უკრაინაში მოახდინა დესტაბილიზაცია ენერგობაზრების და მიწოდების ჯაჭვებისა მთელ მსოფლიოში, და მან ასევე მადლობა გადაუხადა თავის წინამორბედს ლიზ ტრას. ის არტყუოდა, როცა სურდა ქვეყნის ზრდისთვის, ხელის შეწყობა ეკონომიკის ზრდისთვის, ეს არის უმნიშვნელოვანესი მიზანი და მე ამას მივესალმები, მაგრამ რაღაც შეცდომები იყო დაშვებული, არა ბოროტის ზრახვით და ბოროტი განზრახვებით, მაგრამ ფაქტია, რომ შეცდომები იყო, განაცხადა რიში სუნაკმა გუშინ თავის პირველ გამოსვლაში. და რომ ჩვენ მთავრობა ისე უნდა გაუძღოს საქმეს, რომ ჩვენ ჩვენს შვილებს და შვილიშვილებს არ დავუტოვოთ ჩვენი ვალები გადასახდელადო. მან ასევე აღნიშნა, რომ მოსახლეობის პრობლემები და საწუხარი დადგება პოლიტიკაზე მაღლა. მართალი თქვა, ჩინას ცოტა ვერ ხვდები ეს რას ნიშნავს, რადგან პოლიტიკის ნაწილია ეს და ეს სიტყვა, და გამოსვლაც ამ სიტყვის უმთავრესი და უპირველესი ადრესატი სწორედ ეს დიდი ბრიტანეთის ამომრჩეველი იყო. მან ასევე ახსენა კოვიდის დროინდელი დანახარჯები, ანუ ხსნიდა ერთგვარად ახლა არსებული ეკონომიკური პრობლემების მიზეზებს და აღნიშნა, რაც შემიძლია ვთქვა, რომ მე არ ვარ შეშინებული, მე ვიცი თუ რას ვიღებ, ანუ ჩემ თავზე რა მხელა პასუხისგებლობა ამ თანამდებობაზე ყოფნა, და იმედი მაქვს, რომ შევძლებ ჩემს წინაშე წაყენებული მოთხოვნების შესრულებას. ეს გახლდათ რიში სუნაკის პირველი გამოსვლა პრემიერ-მინისტრის რანგში, და რამდენიმე საათში მან დაურეკა უკრაინის პრეზიდენტს, სატელეფონო ზარი იყო, ამის შესახებ მან თავად დაწერა თავის ტვიტერზე. ესაუბრა ვოლოდიმირ ზელენსკის, დაწერა, რომ ზელენსკის და უკრაინელ ხალხს შეუძლიათ ქონდეთ დიდი ბრიტანეთის უცვლელი სოლიდარობის და მხარდაჭერის იმედი. ჩვენ ყოველთვის უკრაინის გვერდით ვიქნებითო, წერს გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი რიში სუნაკი. Telefonze isaubres Ukrainis shemdgom dakhmarebaze ert-erti mtavari sakitkhi iqo liderebisa ori kveqnis da minda quradgeba miwapqro akhla saghamtsipo departaments kerzod gzavnileps romlebit sakartvelos sheekheba da aseti iqo gushindel briefingzets sakartvelos shesakheb dasmuli shekitkhis pasukhad Ned Price-ma სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა განაცხადა. საქართველოს პოლიტიკური ელიტის ზოგიერთი წარმომადგენლის ბოლოდროინდელი დამაზიანებელი რიტორიკის მიუხედავად, შტატების საქართველოსადმი მხარდაჭერა არ შეცვლილა. ჩებით საქართველოს ხალხის პარტნიორად განაცხადა Ned Price-მა. ჩვენ ახლა შეკითხვას უსმენთ, ცოტა რომ დაუწიოთ ხმას, თუ შეიძლება. ჩვენ ღიად ვეუბნებით საქართველოს ეს ჩანაწერი ცოტა მოგვიანებით გავუშვათ, რადგან ეს გუშინწინდელი ჩანაწერია, რომელიც მინდა რომ რამდენიმე წამში შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს. გუშინ კი Ned Price-მა განაცხადა გუშინ, რომ ჩვენ ღიად ვეუბნებით საქართველოს მთავრობას დემოკრატიული ინსტიტუტების კანონის უზენაესობის, ყველა ადამიანის უფლებების დაცვის გამტკიცების საჭიროებაზეო. დემოკრატიული უკუსლა, რომლის მოწმეებიც ვართ და ბოლო დღეებშიც ვთქვით ამაზე, საქართველოს აშორებს მის მიერ გაცხადებულ მიზანს, ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ასუსტებს მის დემოკრატიას, ასუსტებს დემოკრატიას, რომლის მიღწევის კენაც ასე მიისწრაფვის საქართველოს ხალხი. გავაგრძელებთ საქართველოს ხალხის პარტნიორობას დემოკრატიული განვითარებული მშვიდობიანი და ევროატლანტიკური მომავლის კენგზაზე და მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას განახორციელოს აუცილებელი რეფორმები ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად და ჩვენ მზად ვართ ამაში დავეხმაროთ მთავრობას. რაც შეეხება წინა დღის გზავნილებს, აი სწორედ ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ეს ჩანაწერი, შედარებით ხანგრძლივი ინტერაქცია იყო საქართველოს შესახებ. სახელმწიფო დეპარტამენტში შეკითხვა იყო ასეთი: იცის თუ არა შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა სანქციების ახალი სიის შესახებ, რომელიც გასულ კვირაში ზელენსკიმ დააწესა და მიმართულია შიდა წრის, ბიზნეს წრისა და ოჯახის წევრებისკენ ქართველი ოლიგარქისა, რომელიც შეგახსენებთ ბოლო 10 წელი აკონტროლებს და მართავს საქართველოს პოლიტიკას. გაქვთ კონსულტაციები უკრაინელებთან ფართოდ სანქციებსა და სიებზე, ან ამ სიებში დასახელებულ კონკრეტულ სახელებზეო, კითხა ერთერთმა დამსწრემ ბრიფინგზე სახელმწიფო დეპარტამენტში. Ned Price-ის პასუხი: გაქვს ჭიდრო სამუშაო ურთიერთობა უკრაინელ პარტნიორებთან, მე დამჭირდება უკრაინელებს მივანდო ლაპარაკი სანქციებზე, რომლებიც მათ დააწესეს, რაც შეეხება საქართველოს. არაერთხელ გვითქვამს და უწინაც მოგახსენეთ, რომ კვლავაც მოწადინებული ვართ ვითანამშრომლოთ საქართველოს მთავრობასთან, როცა ის ახორციელებს რეფორმებს, რომლებისკენაც მას ევროკავშირი, ამ შემთხვევაში ევროკომისია, მოუწოდებს ქსურს მუშაობა საქართველოსთან მის ევროპისკენ მიმავალ გზასა და მის ევროპულ მისწრაფებებზე. მეორე შეკითხვა: ზოგადად თუ ვიტყვით იმის გათვალისწინებით, რომ ბოლო 30 წელზე მეტია საქართველოს დასახმარებლად ამერიკელი გადასახადის გადამხდელების მილიონობით დოლარია მიმართული საქართველოს დასახმარებლად, იქცეს ძლიერ დემოკრატიად, რამდენად გაშფოთებთ საქართველოს აშკარა გადახრა რუსეთის ორბიტისკენ? როცა ხედავთ საქართველოსში შტატების ელჩთა პარლამენტის წევრების თავდასხმებს, რაზეც განცხადებები ჰქონდათ, ფიქრობ აგვისტოში ამ ტრიბუნიდან დაიცავით ელჩი, რაც არის უპრეცედენტო ორ ქვეყანას შორის 30-წლიანი დიპლომატიური ურთიერთობების განმავლობაში. და როცა ხედავთ მართველი პარტიიდან პარლამენტის წევრებს, როგორ ლაპარაკობენ შტატების მიერ ამბოხზე, ამბოხის მზადებაზე საქართველოს წინააღმდეგ და რომ შტატები ცდილობს საქართველოს ჩათრევას რუსეთთან ომში, რამდენად გაშფოთებს, როცა თვალს ადევნებთ ამ მოვლენებსა და განცხადებებს მართველი ძალის სხვადასხვა წევრისგან? ეს გახდა შეკითხვა და Ned Price-ის პასუხი. ჩვენ ვილაპარაკეთ ჩვენს შეშფოთებაზე, ზოგიერთ პრობლემურ განცხადებაზე, რომელიც მოვისმინეთ საქართველოს პოლიტიკური სისტემის და საზოგადოების ზოგიერთი ნაწილისგან. ვილაპარაკეთ ჩვენ შეშფოთებაზე ხელისუფლების ზოგიერთი მოქმედების გამო, მათ შორის მნიშვნელოვანი დემოკრატიული რეფორმების შეჩერების ან ამხრივ უკუსვლის გამო, რამაც გამოიწვია უკუსლა ევროკავშირის წევრობისკენ ქართველი ხალხის მკაფიო ყოვლის მომცველი მისწრაფებების და ფართო ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების ფონზე. გვაშფოთებს ეს მოქმედებები იმიტომაც, რომ ისინი აღრმავებენ პოლარიზაციას საქართველოს საზოგადოებაში. ნაცვლად იმისა, გააერთიანონ ქვეყანა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მთავარ საკითხებზე. არსებობს პოლარიზაციის ხარისხი, რომელიც არ არის სასარგებლო ქვეყნისთვის, არ არის სასარგებლო ზოგადად საქართველოს პოლიტიკური მისწრაფებისთვის. ვაცხადებთ ამას და კლავაც მზად ვართ საქართველოსთან თანამშრომლობისთვის. ევროატლანტიკური მიზნების მისაღწევად საჭირო რეფორმების განსახორციელებლად მოუწოდებთ საქართველოს გამოიჩინოს თავისი ერთგულება ევროკავშირში ინტეგრაციის მიმართ ამ გზაზე წინსვლისთვის აუცილებელი რეფორმების გატარებით. შეკითხვა: თვლით თუ არა, რომ ეს ვითარება ძირთუთხრის საქართველოს შტატების ინტერესს, განსაკუთრებით ომის ფონზე, რომელიც თებერვალში გაჩაღდა? ბოდიში, თქვენი შეკითხვის პირველი ნაწილი გამომრჩა. ფიქრობთ, რომ ვითარება საქართველოში და მე მაგალითად რეგულარულად ველაპარაკები საქართველოს შტატების ყოფილ ელჩებს ამის თაობაზე, ფიქრობთ, რომ ეს ვითარება საქართველოში ძირსუთხრის შტატების ინტერესებს რეგიონში? ამ შეკითხვას ვსვამ რეგიონში მიმდინარე ომის კონტექსტში. ნეტ პრაისის პასუხი: თვლით, რომ ზოგიერთი მოქმედება, ზოგიერთი რიტორიკა მუშაობს საქართველოს ხალხის ინტერესების წინააღმდეგ. ყველაზე მეტად ეს გვაწუხებს, როცა საქმე ხება საქართველოს მიერ არჩეულ გზას, მეტ ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასა და ევროკავშირისკენ მისწრაფებებს. ხსურს ვიხილოთ საქართველოს წინსვლა ამ გზაზე. მზად ვართ გავაგრძელოთ საქართველოს ხალხის საზოგადოების, საქართველოს ხელისუფლების პარტნიორობა, თუ კი ამას მოისურვებენ. დიდი მადლობა. და რაც განასხვავებს ამ ორი დღის განცხადებებს, არის ესგვარი მკაფიობა გუშინდელ განცხადებაში და გამიჯნა, შეიძლება ვიხმარო ეს სიტყვა, დილამშვიდობისა. ალექს ბუკაპეტრიაშვილი, გახლავთ ჩვენ სტუდიაში დღეს რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, რონდელის სოფლიო რადარის დღეა, ოთხშაბათია დღეს. განსხვავება იყო ეს, რომ გაცილებით მკაფიო იყო გუშინ გამიჯნა საქართველოს ხალხის და საქართველოს მთავრობის სახელმწიფო დეპარტამენტისგან, რაც უჩვეულო რამ არის.
დილამშვიდობის, ნინო, მოგესალმები, მივესალმები რადიო მსმენელს, მივესალმები ჩვენს სოციალურ ქსელებში, ჩვენს მაყურებელს დილის საუბრებში. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებებს, ეს გამიჯნა შეიძლება ითქვას, რომ მაინც არა პირველია, პრინციპში ადრეც განცხადებები კეთდებოდა, როდესაც ევროპული მისწრაფების, ევროპული ინტეგრაციის გზაზე წარმატებას ან რეფორმების განხორციელებაზე იყო საუბარი. ყოველთვის გამოკვეთილად ხარდაჭერა ფიქსირდებოდა საქართველოს მოქალაქეების, ქართველი ხალხის მისამართით. ძალიან მნიშვნელოვანია რეალურად რომ შევხედოთ ამ განცხადებებს.
მე ერთ აბზაცში აშკარად ესეთი სპეციფიკური ის იყო სიმკვეთრე, ეს აღნიშნა, რომ ერთსა და იმავე აბზაცში ვაგრძელებს საქართველოს ხალხის პარტნიორობას და მოუწოდებთ მთავრობას განახორციელოს აუცილებელი რეფორმები.
დამანამდე
როცა ლაპარაკობთ. ხო,
ერთ აბზაცშიც ეს შემთხვევითი არ არის, ბუნებრივია, ძალიან გამიზნულა და გააზრებულად არის რეალურად ეს ტექსტი შედგენილი და ეს განცხადება გაკეთებული. ცხადია, რეფორმები უნდა განახორციელოს საქართველოს მთავრობამ, ხელისუფლებამ. მიუხედავად ხელისუფლების მხრიდან მტკიცებისა, რომ ის გეგმის მიხედვით ახორციელებს და გადაჭარბებითაც წარმატებით ახორციელებს რეფორმებს, სამწუხაროდ არც დასავლეთს ჯერამათი, არც ვაშინგტონს, არც ბრიუსელს, არც ევროპულ დედაქალაქებს და არც თავად ხელისუფლება იღებს ამას ყურად, როგორც მოწოდებას, გაფრთხილებას, რჩევას, რომ ეს რეფორმები რეალურად განხორციელდეს. ეს არის, რატო ამბობ სამწუხაროდ, რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის პრობლემა პრინციპში, იმიტომ რომ ასე შეიძლება ჩვენ აი ამ რეჟიმში ვიყოთ, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება მიიღოს რაღაცა კონკრეტული გადაწყვეტილებები, ისეთი როგორც იყო მაგალითად იუსტიციის საბჭოში მორუსიძის და გრიტიშვილის დაბრუნება ისეთი როგორიც იქნება, არ ვიცი როგორ იქნება ეს, მაგრამ როგორი გადაწყვეტილება იქნება სახალხო დამცველთან დაკავშირებით, არჩევანი როგორი იქნება
პროცესი მივადევლებში თვალე საინტერესო იყო ძალიან მოსმენები.
ძალიან საინტერესო მოსმენები იყო.
7 საათზე მეტხანს გაგრძელდა სამი კანდიდატის მოსმენები.
დიახ, საინტერესო კანდიდატები იყვნენ.
ხო, ანა აბაშიძე, მარიკა არევაძე და გიორგი ბურჯანაძე.
ბურჯანაძე.
იყვნენ გუშინ. დღესაც გრძელდება სხვათა შორის 11-ზე იწყება მაყურებელს და მსმენელს უეთყვი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია რომ მეტ ბევრმა ადამიანმა უყუროს ამას. პარლამენტის საიტზე, ასევე Facebook-ის გვერდზე არის პირდაპირი.
ხო, მე ამ დარგის ექსპერტი არ ვარ, მაგრამ სიამონებით ვიხილავდი სახალხო დამცველს და ჩემი არჩევანი რო იყოს და არჩევის შესაძლებლობა პრიორიტეტი ნომერი 1 იქნებოდა ანა აბაშიძე და ასევე ძალიან მომწონს და ხარს უჭერ გიორგი ბურჯანაძესაც, თუმცა არჩევანს აკეთებენ პარლამენტარები და
არა ხალხი
სახალხო დამცველებს. ასევე იქ არის ნაზი ჯანეზაშვილიც, რომელიც ასევე სამეულში, რომელიც ძალიან კარგი კანდიდატია ასევე. და ღირსეული კანდიდატი
იქნებოდა. მაგრამ პროცესი მე თავს ცხადია არ დავასახელებ, შენ მეტის უფლება გაქვს ამ მემართულებით რაღაცები გამოხატო.
ერთი ექსპერტი კაცია.
ხო და მე რა თქმა უნდა არ დავასახელებ, თავად პროცესი არის ძალიან საინტერესო და საყურადღებო, მინდა გითხრათ გუშინდელი გასაუბრება, რომელიც ძალიან ხანგრძლივი აღმოჩნდა, განსაკუთრებით ყველაზე დიდი დრო დაუთმეს ანა აბაშიძეს. ესეთი ბევრი რამ ჩანს ამაში, მოჩანს და მოკიდებულებებით, მიდგომაც და ასე შემდეგ, ვისაც რა პროგნოზი უნდა ის გააკეთოს. მოკლედ ჩაერთეთ ამაში, გვაქვს შესაძლებლობა.
კი, რომ დაუბრუნდეთ ამ საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობებს, მე მის თქმა მინდა რომ რეალურად ეს პროცესი ასე შეიძლება გაგრძელდეს, ასეთი პირიუ ჩანს ყველა შემთხვევაში, რომ ეს პროცესი ასე გაგრძელდება, სათავისოთ განახორციელებს ამ 12 პუნქტის მიხედვით. შეიძლება ასეც ითქვას მოჩვენებით რაღაცა საკანონმდებლო აქტივობას ქართული ოცნება განაგძობს იმის მტკიცებას, რომ ეს არის რეალურად ის, რასაც ითხოვს ეს 12 რეკომენდაცია. ამ დროს გაფრთხილებები მოდის ბრიუსელიდანაც და ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდანაც, რომ ეს არ არის ის და ვერ ხედავენ ჯერჯერობით პროცესს, იგვიანებს ეს პროცესი და რეალისტურად არ აღიქვავენ იმას, რასაც აკეთებს ქართული ოცნების ხელისუფლება. ასე შეიძლება ამის მტკიცებაში მივიდეთ, ამას პარალელურად დაემატება რა თქმა უნდა ეს რიტორიკა და ეს კიდევ უფრო მეტი აგრესიულობა ომის ჩათრევის მცდელობაზე და ივანიშვილის დასანქცირებასთან დაკავშირებით იქნება თავდასხმები, შესაძლო დასანქცირებასთან დაკავშირებით იქნება თავდასხმები ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებზე, მათ ელჩებზე საქართველოში და მივიდეთ მომავალი წლის ამ დრომდე, უკვე ამ დროისთვის მომავალ წელს 2023 ოქტომბერში საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული საქართველოს კანდიდატის სტატუსთან. განცდა რჩება ასეთი, მე უფრო წმენაც მაქვს ამისი, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში ასე ვთქვათ, რომ განცდა რჩება ამისი ასეთი, რომ ნიადაგს ამზადებს ქართული ოცნების ხელისუფლება იმისათვის, რომ როდესაც თუ იქნება უარყოფითი პასუხი ევროკავშირის მხრიდან, ნისრები გადაიტანონ ყველაზე გარდა საკუთარი პასუხისგებლობისა, ყველაზე, მათ შორის ევროკავშირზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, არასამთავრობო სექტორზე, კვლევით ორგანიზაციებზე, მედიაზე და ოპოზიციას, ესე გვირგვინათ მინდოდა მეთქვა, რადიკალურ ოპოზიციაზე, რომელიც ასე წინააღმდეგი არის, თუ შეიძლება მათ დაუჯეროს კაცმა იმისა, რომ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ჩვენ გვაქვს სერიოზული ჩამორჩენა მომავალ წელს, კიდე უფრო მეტად გაიზრდება ეს ნაპრალი. უკრაინა და მოლდოვა წაიწევენ წინ მოლაპარაკებების ფორმატში ევროკავშირთან, შესაძლოა დაიწყოს კიდეც გაზ გაზაფხულზე უკვე გაწევრიანების მოლაპარაკებები შესაძლოა. მე ხას უსვამ ამას და იმეც გამოთქვა, რომ ასეც იქნება და ამ დროს საქართველო იქნება ერთ ადგილას გაჭედილი, გაჭერებული, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლებას არ აქვს რეალური რეფორმების განხორციელების არავითარი პოლიტიკური ნება და ეს ბუნებრივია არ აღიქმება, ძალიან სწორად არის აღქმული და გააზრებული ბრიუსელში. ეს ჩვენივრად იცის თვითონ ქართული ოცნების მართველმა გოლმაც, ჩვენივრად იცის მათმა არაფორმალურმა ლიდერმაც ვიდინა ივანიშვილმაც და ბუნებრივია ცვლილებები მათ სტრატეგიაში და ტაქტიკაში ამ ეტაპზე ნამდვილად არ შეინიშნება და ძალიან სამწუხაროა, რომ ასე მივდივართ ამ მიმართულებით, რომ არ ჩამოვთვალო და არ ჩამოვყვე კონკრეტულ პუნქტებს. რაც შეეხება უკრაინას, როგორც ძალიან სწორად აღნიშნე,
ვიდრე უკრაინაზე გადავალთ, მინდა გთხოვო, მსმენელი, როგორც ჩანს მუდმივი მსმენელი ერთ-ერთი ჩვენი რაღაცის თქმას სურს, რეკავს 2984-327-ია საეთერო ნომერი, დღეს არ გამომიცხადებია ჯერ და შემდეგ უკრაინაზე გადავიდეთ, უკვე რა აღარ გავჭრათ. დილო, მშვიდობისა ბრძანეთ.
ისე პროგრამებით დღეს ბატონო უკან დაიწყო რა შინაური პრობლემები, რა თქმა უნდა ძალიან კარგია.
მე
ვიტყოდი, მე ძალიან არ მომეწონა ეს ხელისუფლების ეს ნაბიჯირო, კიდევ ერთხელ დაუთმო, ასე ვთქვათ, ოპოზიციას ომბუდსმენის არჩევნების პრიორიტეტი და ეს ისთვის შეიძლება ძალიან საბედისეროც გამოხდეს და მოქნეული ზუგში ჩაცემული მახვილი შემდგომში, იმიტომ რომ ნინო ლომზარიაზე არანაკლები ნაციონალი მოვა და არა სახალხო დამწვარი, არამედ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი და ეკლესიის წინააღმდეგ მებრძოლი პიროვნება, თუ უარესი არა. ეს ერთი და სამაგიეროდ მდგრადობა გამოიჩინა აი ამ პატივცემული შემოტევების მიმართ, ძალიან ისე და პირდაპირ ასე ვთქვათ ძალიან არასიმპათიურ ამ ეცირცი, მაგრამ ალი ყურია ჭამა კალბატონ საბუმე ზურაბიშვილს, რომ მეორედ აღარ გაბედოს ესეთი რაღაცები, რომ ისე ჩიხეთოს გაკარგინეთ და იგივე ამ პრობლემებს ვიქმნით. ალიო სპეციალურად არ შეახვედრეს და კიდევ პრეზიდენტთან მოუწევს კალბატონ საბუმეს ესე არ
შეხვედრა. კიდევ რაზე
ქსურთრა.
კითხვა არ გაქვს როგორ ხდებოდა
ერთად და
ალიო ფიქრობს. მადლობა დიდი. სწორად ვერ გაუგია რაღაც, რეკლამა არის, რეკლამის დროა ახლა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიოშიც, დილის საუბრების და ფეისბუკის საიტებზე გამოყევით, იქ უწყვეტად ვაგრძელებთ გადაცემას. გამოვიყენებ თუ შეიძლება ამ დროს ახლა რეკლამა ახან დაიწყო იმ თვალსაზრისით, რომ სმენელს არასწორად აქვს გაგებული პროცესი, ანუ აღქმები და შეფასებები მისი საქმეა რა თქმა უნდა, რაც შეეხება პროცედურას ჯერჯერობით არ არის ის ეტაპი, როცა ნათელი არის, ანუ არჩევანი მათ შორის და უპირველეს ყოვლისა ცხადია მართველი ძალის, მხოლოდ დაიწყო იმ 19 კანდიდატის მოსმენა გუშინ და სამთან იყო გასაუბრება ჯერჯერობით. ამ კვირაში შაბათის ჩათვლით ყოველ დღე 11 საათზე დაიწყება ეს გასაუბრებები და გაგრძელდება შაბათის ჩათვლით. 19 კანდიდატი წარდგება დეპუტატების და არა მხოლოდ დეპუტატების, სხვა დამსწრეპირების წინაშე, იქ მონაწილეობენ გასაუბრებებში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ეს ყველაფერი რომ დასრულდება, უკვე შემდეგ იქნება შემდგომი ეტაპი და გაირკვევა, გამოიკვეთება ყოველ შემთხვევაში რაღაცები, უფრო მეტად პოლიტიკური არჩევანი. ბოდიში რომ ჩაგეჭერი და რა ვიცი, შეკითხვა არ ქონდა?
არა, შეკითხვა არ იყო რა თქმა უნდა.
სალომე ზურაბიშვილს
გადაწყდა. სალომე.
ხო, მე დავაზუსტებ, რომ მე დავუსვი ბატონ ბუკას შეკითხვაში და ამბებზე მე გადმოვიტყუე, არ არის ხოლმე, არ უყარს ხოლმე. ასე ვთქვათ.
ხო, რადგან
რონდელის სოფლიო რადარში ამბობს.
იახ, რონდელის სოფლიო რადარი ძირითადად საერთაშორისო ასპარეზზე რაც ხდება, რადარებზე რაც ხდება, მის რადარებზე იმას გაგიზიარებთ,
იმას გაგიზიარებთ,
თუმცა ვაშინგტონიდან მოხდა ამისი, ესე ვთქვათ, შემოყვანა ამ თემის და შემოუარეთ აქედან ამ საკითხს. ბუნებრივია საქართველოს პრეზიდენტს და მართველ ძალას შორის, რომელმაც აირჩია ეს პრეზიდენტი ურთიერთობების გარკვევაში მე არავითარი სურვილი არ მაქვს ჩარევის, უცნაურად ცუდად უშნოთ ჩანს ბუნებრივია, თუმცა არ გვაქვს ინფორმაცია რატო ასე ფარულად, რატო ძალიან ესე სახელდახელოდ ჩამოვიდა.
ის რომ ხო მე განმარტება იყო ასევე ბატონი ბოლსკის პალიტრის ეთერში გუში წინდელი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებაზე, რომ არ ვიცოდით ალიევის ვიზიტის შესახებ და განმარტება იყო, რომ იქ არ იყო საკითხები, რომელსაც ალიევი განიხილავდა პრეზიდენტთან, რომ და რომ ის შეხვდა სახელმწიფოს ლიდერსო, პრემიერ-მინისტრს, მაგრამ როგორი დღის წესრიგიც უნდა ყოფილიყო, პრეზიდენტმა რომ არ იცოდა ეს ფაქტია თავის თავად. რა ვიცი.
ცხადია ხმა, ეს არ განიხილებოდა პრემიერთან ის საკითხები, რომელიც პრეზიდენტთან განიხილება, მაგრამ ასეთი ეს ძალიან კონკრეტული სვლა არის და თუ შეიძლება ასე ითქვა, ძალიან კონკრეტული ჟესტია. როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი ჩამოდის, ქვეყანაში არსებობს პრეზიდენტი და არ მიდის იმ პრეზიდენტთან შესახვედრად, ეს ბევრ რამეზე მიანიშნებს. სპეკულაციები ბევრი შეიძლება იყოს, იყო კიდეც სოციალურ ქსელში, ხა ამას აღარ დავთმობ და არ დავხარჯავ დროს, იმიტომ რომ უკრაინაში ძალიან სერიოზული პროცესები მიდის უკრაინასთან დაკავშირებითაც, საერთაშორისო ასპარეზზეც ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები ხდება. ახალი პრემიერი დიდ ბრიტანეთში, ახალი პრემიერი იტალიაში, მომავალი შუალედური არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იქ იყო საერთაშორის ძალიან საინტერესო მომენტი იყო დემოკრატების ნაწილმა, 30-მა დემოკრატმა კონგრესმენმა წერილობით მიმართა პრეზიდენტ ბაიდენს 180 გრადუსით შეცვალოს კურსი უკრაინის დახმარების და მოუწოდებდა რუსეთთან მოლაპარაკ. ეს წერილი მეორე დღეს გამოიწვია ამ 30-მა კონგრესმენმა და ჩათვალეს, რომ ეს დააზიანებს რეალურად უკრაინის ბრძოლას, დააზიანებს უკრაინის სწორად გამარჯვებას რუსეთის წინააღმდეგ და გამოიწვიეს თვითონ ეს წერილი, ესეც საჯაროდ გააკეთეს ეს განცხადება, გაახმიანეს, ძალიან სერიოზულია, ძალიან მნიშვნელოვანია. ოღონდ მინდა დავაზუსტო მავანთათვის, რომელთაც გონიათ, რომ 8 ნოემბერს ვაშინგტონში გადაირჩევენ ბაიდენს და შესაძლოა მოვიდეს ტრამპი, ასეთი ვერსიებიც ვრცელდება, რომ ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი შუალედური არჩევნებია, შესაძლოა ნამდვილად, რომ სენატშიც და კონგრესშიც, ზედა და ორივე პალატაში უმრავლესობა მოიპოვონ რესპუბლიკელებმა, თუმცა რესპუბლიკელების პოზიციაც, უმეტესობის პოზიციაც არის უწყვეტი დახმარება. სულ ცოტა ხნის წინ რესპუბლიკელთა უმცირესობის ლიდერმა, ძალიან გამოცდილმა პოლიტიკოსმა მიჩ მაკონელმა მიმართა პრეზიდენტ ბაიდენს არათუ გადახედვისკენ ან შემცირებისკენ, პირიქით მიმართა გაზრდისკენ, დახმარების, სამხედრო დახმარების, რათა უკრაინამ შეძლოს რუსეთის დროულად და სრულფასოვნად დამარცხება და განდევნა მისი ქვეყნის ტერიტორიიდან. საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევას რაც შეეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით, რასაც მოასწარი გადავავლე, თვალი მხოლოდ ბაიდენს და ზელენსკის ესაუბრა გუშინდელი სამუშაო დღის განმავლობაში დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი, აღუქვა სრული, არანაკლები და კიდე უფრო მეტი მხარდაჭერა და თანადგომა, ურყევი მხარდაჭერა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მდივანი კვლავ იქნება ვოლასი, რომელიც არის ერთ-ერთი მოწინავე და ავანგარდში უკრაინის მხარდაჭერის და ნამდვილად
პრემიერ-მინისტრობის კონტექსტში იყო რაღაცა პატარა ეპიზოდი, ის განიხილებოდა და კარგად ამ საქმეს ვაკეთებ, კარგად
გამიხედა ორივე ჯერ სხვათაშორის, ეხლაც და წინა შემთხვევაშიც ბენ ვოლასმა გააკეთა განცხადება, რომ ის თავდაცვის დივნის პოზიციიდან უფრო სერიოზულ მხარდაჭერას აღმოუჩენს და კარგად მუშაობს ამ მიმართულებით. მართლაც დიდი ბრიტანეთი უნდა სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას ნამდვილად, რომ ბორის ჯონსონი რომ არა იმ მომენტში, როდესაც ომი დაიწყო, იმ პერიოდში რომ არა ბორის ჯონსონი, არავინ იცის რამდენად ასეთი ტიპის მასშტაბური იქნებოდა საერთაშორისო მხარდაჭერა. ეს უნდა დაუფასოთ, რომ ის ავანგარდში იყო, მოწინავე იყო, ლიდერი იყო მთელი ამ მხარდაჭერის პროცესის, თან რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებული შტატები და შემდგომ უკვე ევროპის ქვეყნებიც. ევროპის ქვეყნები გერმანიას უფრო მეტად და უფრო მეტად აღტოვანებას და პატივისცემას კიდევ უფრო მეტს იმსახურებს და მიიღებს საერთაშორისო ასპარეზზეც, იმიტომ რომ გერმანიის კანცლერის პოზიციონირება არის არანაკლებ ხისტი და პრინციპული, მინდა გითხრათ, ვიდრე დიდი ბრიტანეთის უკვე დღეს, რომ გააკეთებს იმდენს, რამდენი ყველაფერს იმისათვის, რამდენი საჭირო იქნება უკრაინის დასახმარებლად. გერმანიის პრეზიდენტი ერთი საათის განმავლობაში ბუნკერში აწარმოებდა ასე შეხვედრებს და მოლაპარაკებებს.
ხო, ჩავიდა.
ცოტა ვიხუმრე კიდეც, რომ აქედან გამწარებული და ცხელ გულზე გამოსული, ნახევრად ხუმრობით ვამბობ ამას, დამატებით შეარაღების მიწოდებაზე, საზენიტო სარაკეტო კომპლექსების, აერსაწინააღმდეგო თავდაცვის და არტილერიული სისტემების მიწოდებაზე გააკეთა განცხადება. ეს თუნცა მანამდეც დააფიქსირა თავისი პოზიცია, რომ გერმანიამ უფრო მეტი შეარაღება უნდა მიაწოდოს უკრაინას ამ ბრძოლაში. რატო ვამბობ ამას, რატო უსვამ ხაზს, რომ მოლოდინის და სკეპტიკოსების რუსეთის მხარდაჭერების პრორუსულად განწყობილების, რომ აი ეხლა გატყდება ეს ერთობა, ერთიანი ძალისხმევა ევროპის, ევროატლანტიკური სივრცის და დემოკრატიული თანამეგობრობის, ცუდდება, არ მართლდება რეალურად. იტალიის პრემიერ-მინისტრის პირველი გამოსვლაც იყო იტალიის პარლამენტში, ჯორჯა მელონიმას ასევე არანაკლების იმ კაფიობი და სიხისტი დააფიქსირა, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის იტალია, რაც საჭიროა უკრაინის გამარჯვებისთვის. არ იქნება იტალია გამონაკლისი ამ ერთიან ევროპულ და ევროატლანტიკურ ძალისხმევაში, არ გამორჩება მთავარ პროცესებს და მას ექნება ძალიან სერიოზული მხარდამჭერი ნაბიჯები.
ეს ერთიანობა, ერთიანობის ამბავში მნიშვნელოვანი არის მისი ხანგრძლივობა და სტაბილურობა.
დიახ.
რო იქ არ იყოს რყევები, ცხადია, ეს რისკები რჩება ამ, როგორ თქვა, მშვიდობისკენ. შვიდობა შესანიშნავია, ცხადია, მაგრამ ამ რიტორიკით რაღაც გადახრის მცდელობები დასავლეთის აი ამ ერთიანობისა იქნება კიდევ. გუშინ მომეცა საშუალება, პატარა რეკლამას შემოვიტან,
თუ შეიძლება
ასე ჩვენივე საშუალება. მე საუბრა ხანგრძლივ ინტერვიუ ჩავწერე ფინეთის რონდელის ფონდის მხარდაჭერი და მადლობა უნდა გითხრათ ამ შესაძლებლობისთვის ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელსაც ამაზეც ვკითხე. დასავლეთის ერთიანობის პერსპექტივას როგორ ხედავდა და მარტივი პასუხი გამცა. სხვა რჩევანი არ გვაქვსო. იქ აღარ ჩავძიები ვარ, აბა რომ შეგცივდეთ, რომ მოგშივდეთ, რომ ასე ისე რაღაცა, რაც ბევრჯერ დასმულა ევროპელი ლიდერებისთვის თუ მაგალ ჩინოსნებისთვის და მარტივი პასუხი იყო, სხვა არჩევანი დასავლეთს არ აქვს, გარდა იმისა, რომ ახლა ერთიანი იყოს უკრაინის მხარდაჭერაში.
აბსოლუტურად.
და მალე შემოგთავაზეთ ამ
ინტერვიუს. ძალიან საინტერესო პიროვნება, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო ინტერვიუ.
ნინა ვასკონლახტი, ასეთი სახელი.
ნინა ვასკონლახტი, მეც უნდა დავიმახსოვრო, რომ სწორად დამჭირდება დღეს. თუმცა ამის მტკიცებულება, ძალიან კონკრეტული მტკიცებულება, ძალიან საინტერესოა ის, რომ შეძლებია თურმე ევროპასაც რუსული გაზის და ბუნებრივი აირის გარეშე სამთრის გადატანა. ძალიან საინტერესო პროცესები ხდება ენერგო ბაზარზე, ძალიან საინტერესო პროცესები ხდება სიჭარბით, შეიძლება ითქვას. არის მიწოდება გათხევადებული ბუნებრივი აირის, ბუნებრივი აირის, მოკლედ ფაქტიურად 100% უზრუნველყოფილი არის. ამ ზამთრისთვის და სამომავლო შესყიდვების გათვალისწინებით მომავალი ზამთრის რეზერვების მოგროვებას ასევე ძალიან დიდი წარმატებით მიმდინარეობს. თან არის თბილი შემოდგომა, რაც ძალიან კარგია და ამინდის ხრივ ჩვენი უპირატესობა არის ნამდვილად. ასევე არის ვარდნა რეალურად ბუნებრივი აირის შეკვეთებში საწარმოების და დიდი კორპორაციების მხრიდან. ამიტომაც დღეს ფასები ესე უკან მოუხედავად მიდის კლებისკენ. მე არ ვიძახი რომ ეს იდეალურ საფასო ზღვარამდე დავა, იმიტომ რომ თავისთავად ძალიან ზვირად შეიძინეს წლის განმავლობაში ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა, იგივე რუსეთისგან, და რუსეთს ესეც უნდა ვთქვათ, რომ სწორედ ამ გაყიდვების გამო გაზის და ბუნებრივი აირის და ნავთობის აქვს ასე მყარად ვალუტის რუბლის კურსის საკითხი, თუმცა ინფლაცია იქაც ძალიან სერიოზულად იზრდება რუსეთში და აქვს ბიუჯეტში საკმარისი შემოსავლები იმისათვის, რომ ჯერჯერობით ქვეყანა თავზე არ ჩამოენგრეთ, მიუხედავად იმისა, რომ სანქციები ეფექტიანად მუშაობს და მომავალ წელსაც ისულდგმულონ და იარსებონ. ასე რომ დასავლეთით ძალიან კარგად ხდება, რამხელა მნიშვნელობა აქვს რუსულ გაზზე და ნავთობზე დამოკიდებულების შემცირებას, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ევროპელების გათბობა არ გათბობის საკითხი, ეს არის კიდევ რეალურად რუსეთის ბიუჯეტის სულდგმულობის საკითხი, რომლის თანხების უდიდესი ნაწილი მიმართულია ამ ომის წარმოებაზე და ომის უზრუნველყოფაზე, რაზეც ნერვიულობს და წუხს უკვე სხვათა შორის საჯაროდ პუილო პუტინი, იმიტომ რომ ის ხვდება, რომ რეალურად მომარაგების თვალსაზრისით, უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, საომარი მოქმედებების წარმოების თვალსაზრისით მას კი ჰქონდა სრულფასოვანი ინფორმაცია, მაგრამ ასე იყო წარმოდგენილი, რომ ყველაფერი მიდის კარგად. პანიკა არ არის, ყველაფერი მიდის კარგად. ამ დროს რეალურად მიდის მზადება იმისთვის, რომ ხერსონისთვის გადამწყვეტი ბრძოლა გაიმართება. რუსებიც ემზადებიან, მაგრამ ემზადებიან ნიშნავს იმას, რომ მობილიზებულების, ანუ ჩმობიკების შეყვანა ხდება ინტენსიურად, რომელსაც არ აქვს საკმარისი საბრძოლო გამოცდილება. უკრაინას აქვს გარკვეული უპირატესობები ამ თვალსაზრისით. თითქოს რუსეთი ემზადება ქალაქის ბრძოლებისთვის, თუმცა თავდაცვის მინისტრ რეზნიკოვის განცხადებით ეს თუ აქამდე მივიდა, იქიდან გამომდინარე ყველა ძირითად ხიდებს დნეპრზე აკონტროლებს საცესხლე კონტროლის ქვეშ არის უკრაინის მხრიდან. რუსეთი გამანადგურებელ დარტყმას მიიღებს ხერსონში, ამიტომ მას არ აქვს იმის წმენა, რომ მაინც და მაინც თავ გადაკვლით იბრძოლებენ და ბოლომდე ჩარჩებიან ხერსონში რუსეთის შედარებით ქმედუნარიანი ძალები.
როგორც ჩანს, ამ მიმართულებით მოლოდინი კრემლის არის ცუდი, ეს ბოლოდღეების რიტორიკაც ბინძურ ბომბზე დაწვრილებით წავიკითხე ეთერებში. ხან ბრიფინგი და ხან შოიგუს ზარები და ასე შემდეგ, ამისკენ იყო მიმართული ალბათ, რომ რაღაც.
კი, ესეთი ისტერიული.
იმიტომ რომ მათთვის ნათელი იყო, რომ ეს ინფორმაცია, ამის ტრიალი, ცხადია, ყოველას მიერ იქნებოდა აღქმული, როგორც რუსეთის განზრახვა, რომ ახლო მომავალში ასეთი რამ ჩაიდინოს, რასაც ის კიევს აბრალებს ოფიციალურად. თუმცა დავინახეთ რეაქცია ამაზე და აღქმა როგორი იყო დასავლეთის ლიდერების მხრიდან. პირველი შეფასებები იყო, რომ ეს ცრუ რიტორიკა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ისტერიული ზარების კორიანტელი ატყდა კარუსელი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. არ იყო მხოლოდ შოიგუ, იყო გერასიმოვი, გენერალური შტაბის უფროსი, თავის კოლეგებს ურეკავდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დიდ ბრიტანეთში, საფრანგეთში, გერმანიაში და თურქეთში. ლავროვი ასევე ჩაერთო ამ ფერხულში, ესე ვთქვა, ამის გავრცელების ამ ინფორმაციის და გაეროს დახურული უშიშროების საბჭოს ხდომა, სადაც რუსეთის მოთხოვნით გაიმართა, რომ აი უბედურებას პირას ვარ და აპირებს ბინძური ბომბის გამოყენებას, ყველა ქვეყანა მივიდა იმ დასკვნამდე ყოველ შემთხვევაში. დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლის განცხადება იყო, რომ არავითარი მტკიცებულება არ წარმოუდგენია და ვერ წარმოადგენდა რუსეთი, იმიტომ რომ ატომური სააგენტო აკონტროლებს ამას ყველაფერს, ყველა გადაადგილებას, ეს მოცულობები ბუნებრივია და იმ ლაბორატორიებსაც მიტუმეტეს
რადიაციული ნივთიერებების,
რადიოაქტიური ნივთიერებების აკონტროლებს ატომური ენერგიის სააგენტო და იმ ლაბორატორიებზე მუდმივი ეს მინიშნება, რომ საქართველოს ეს იყო ხოლმე პერიოდულად, ესე წამოყოფს უკრაინის ლაბორატორიებზეც უკრაინის მხარემ ზადარი ყველა საჭირო ინფორმაციის მიწოდების საერთაშორისო ინსპექტორებისთვის, თუმცა ეს არავინ არავის არ ბოდიში ამ სიტყვისთვის არ უჭამია, ეს ხარ ვიტყვი.
ხო, არა ბოდი. მან მაგ რიტორიკაში რახან მეც წამოვიწღე, ასე ვთქვი.
დიახ.
მნიშვნელოვანი და ნიშანდობლივი არის ის ნაწილი, სადაც განმარტებულია მიზანი ამისი, რომ უკრაინა თავის ტერიტორიაზე გამოიყენებს ბინძურ ბომბს სავარაუდოდ და ან შედარებით მცირე სიმძლავრის ბირთვულ ბომბს იმისთვის, რომ შემდეგ ეს დააბრალოს მოსკოვს, რომ მოსკოვის მიმართ მოიშალოს ნდობაო. გეგონება ომი არ არის,
საკმარისი
კატასტროფა, ან არსებობს, ან საკმარისი ტრაგედია და კატასტროფა არ ხდება უკრაინის მიწაზე, რომ დასაბრალებელი არ იყო, დასაბრალებელი კი არა და პასუხის მოსათხოვი არ იყო საკმარისი. რას აჩვენებს შენთვის აი ამ რიტორიკის ასეთი პრიმიტივიზმი?
ეს არის მორიგი შანტაჟი, ზუსტად იმის მინიშნება, აი ამ ასეთ დონეზე აწევით, რომ ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ
ბინძური
არა, კი, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ბინძური ბომბი და ეს იყო მორიგი შანტაჟი, იმიტომ რომ რუსეთი ძალიან ინტენსიურად ეძებს გზებს, ყველა საშუალებას, ყველა ხერხს იყენებს იმისთვის, რომ დაიწყოს მოლაპარაკებები ეხლა. დააბრუნოს ზელენსკი მოლაპარაკების მაგიდასთან, ოღონდ თავისი პირობებით ამას ღიად აცხადებს, რომ ეს პირობები არ პირველ რიგში გულისხმობს იმას, რომ ანექსირებული ტერიტორიები უკვე არის უკვე რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში და მათ თაობაზე მის არავითარი მსჯელობა არ განიხილება და ცხადია, მას ეხლა ურჩევნია, ვიდრე ის ხერსონს რო დაკარგავს, მელიტოპოლს რო დაკარგავს, ხედავთ რომ ხარკოვი რამდენიმე ათეული კვადრატული კილომეტრი დარჩა ფაქტიურად, რომ 100%-ით იყოს გათავისუფლებული, ხოლო რაც შეეხება დონეცკს და ლუჰანსკს, ახალ-ახალი დასახლებების გათავისუფლება ხდება ნაცვლად იმისა, რომ ამ სანუყარ ოცნებას მიაღწიონ, რომ 100%-ით იყოს გათავისუფლებული. ეხლა ომი მიდის დე ფაქტო რუსეთის გადმოსახედიდან რუსეთის ტერიტორიაზე. ბელგოროდი, ბრიანსკი, კურსკი არის უკვე ფრონტისპირა რეგიონები, სადაც ხდება პირდაპირ საომარი, ესე ვთქვათ, ოპერაციების განხორციელება ჩვენების მხრიდან ძალიან წარმატებულადაც, იმიტომ რომ როდესაც კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას ურტყავს რუსეთის მხარე უკრაინის ტერიტორიაზე, უკრაინა პასუხობს და ანადგურებს კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას უკვე რუსეთის ლეგიტიმურად რუსეთის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით ყოველ შემთხვევაში.
ხო და ინფრასტრუქტურა თუ ვინმე და სადმე ლოდება ახლა მძიმე ზამთარი, ეს არის უკრაინა.
დიახ.
და ამას აღიარებს უკრაინის ხელისუფლება, გარდაულად მძიმე იქნება მოსახლეობისთვის, რადგან შეუძლებელი არავის უნდა კონდეს ილუზიაზე დავიმშვიდოთ თავი, რომ მოახერხებენ მოსახლეობის სრულად დაცვას, ვიტყვი ამ ყინვებისგან, რომელიც ამთარში არის მოსალოდნელი. არ ვიცი რამდენად მოხერხდება აი კოორდინაცია და კონცენტრაცია დახმარების მათ შორის.
კი, დახმარება,
ან შეიძლება ევაკუაცია გახდეს საჭირო ვიღაცების, თუნდაც ნაწილი მოსახლეობის ზოგიერთი რეგიონიდან, სადაც ვთქვათ ან გათბობის საშუალებას ვერ შეიტანე. ძალიან რთულია, ეს არ არის თბილისური ზამთარი.
ნამდვილად, ჯერ ერთი, მეორე ერთი, და ძალიან მნიშვნელოვანია შეძლების და გარასტრაფად იმ ნაწილის ინფრასტრუქტურის აღდგენა, რომელიც საშუალებას მიცემს მოქალაქეებისთვის სითბოს უზრუნველყოფას. საერთაშორისო ზუსტად ბერლინის ფორუმზე დენიშ მიჰალმა ისაუბრა, რომ ეხლა დღეს პრეზიდენტმა ზელენსკიმაც, რა თქმა უნდა, ხაზგასმით ისაუბრეს იმაზე, რომ დღეს გუშინ ჭირდება კონკრეტული დახმარება, კონკრეტული მხარდაჭერა, რომ აღადგინონ ეს კრიტიკული ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა, და ეს არ შედის არ იქნება იმ 18 მილიარდი ევროს ნაწილი, რომელზეც საუბრობს ურსულა ვონ დერ ლაინი და კანცლერი შოლცი, რომ ევროკავშირმა მილიარდ ნახევარი ევრო გამოუყო, ანუ ფაქტიურად გადაწყვეტილი იქნება ეს, გამოუყო უკრაინას იმისათვის, რომ საფინანსო, საბიუჯეტო პრობლემები მოაგვაროს და არ ჩამოიშალოს უკრაინის ეკონომიკა, ნიშნავს პენსიების, ხელფასების დარიგებას და ეკონომიკის სიცოცხლის უნარიანობის შენარჩუნებას. საჭიროა კიდე დამატებით ეს ნახევარი 2 მილიარდი, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების ხარდაჭერა არის საჭირო, და ამერიკის შეერთებული შტატებიც განიხილავს ასეთ ყოველთვიურ რეჟიმში დამატებითი სახსრების გამოყოფას. მაგრამ ეს არეხება, ჯერ ეს ერთი არეხება კონკრეტულად ამ ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას და რესურსებს, და ვიცეპრემიერმა ვერეშუკმა მაგალითად მოუწოდა დევნილებს, უკრაინელ დევნილებს, ვინც ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არის, რომ ამ ზამთარს სამშობლოში დაბრუნებისგან თავი შეიკავონ, იყვნენ იქ სადაც არიან, რათა გადააგორონ ეს ზამთარი, შეუმსუბუქონ უკრაინაში მაცხოვრებლებსაც და შეიმსუბუქონ თავისთვისაც ეს მძიმე ზამთარი და იყვნენ იქ.
დაგვრჩა 4 წუთი, მსმენელი ყავს და მოусმინა. დილამშვიდობის აბძანეთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ბატონ.
გამარჯობა.
გამარჯობა. ბატონ, ლუკას თანამოს ეგეთ შეკითხო უბრალოდ და გამიქცემა იყო ძიხანს ვეცადე და დაარეკვა, მაგრამ ეს
შეიძლება.
ხო. ანუ თემა არის რა, მე მინდა საქართველოს მთავრობის დამოკიდებულება ამ ევროინტეგრაციასთან მიმართებაში და მისი პოზიცია და მის ეს სიბრტყილე და აი ესეთი დამოკიდებულება. აი რატო იწევს ცინის სიტყვაზე? არა მარტო აი ბატონი ბუკას გამოსვლის ჩანდა, რომ ცოტა გამცინავი ტონი თუ აი ესე დებენ ამ საქმეს. როდესაც აი საქართველო ამ 30 წლის განმავლობაში იმხელა გამოცდილება შეიძლება, როდესაც მოდი აი აღვიქვათ თუნდაც ცინა ხელისუფლება, რომელიც პირდაპირ ცდილობდა და რომელიც არაფერს კუდებს არ უბამდა პირდაპირ ევროინტეგრაციაში გასწევდნენ, მაშინ დიდი მონსტრის გაღვიობა ხდებოდა იმ ევროკავშირისგან პირიქით. რუსების აღგზიანების პოლიტიკა ჰქონდა ევროკავშირს, ამ მისრალის გადაცემაზეც იყო საუბარი, ძელი ენერგო რესურსი და ეს სისტემა აწყეს.
შეკითხვა რომ დაასრულოს, პასუხისთვის დრო აღარ დარჩება.
ხო, შეკითხვა რაში მდგომარეობს? აი ჩინი რატო მე ძალიან დიპლომატიურად მომწონს, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების აი ეს ახალი ძალაც რო შეიქმნა პარტია, რომელიც შეიძლება იმის გამონაკლისიც იმის ის იყოს გამოძახილი, რომ ეს იყოს თუ რუსეთმა შემდეგში რაღაც გაიმარჯვა რაღაცა, რომ აი იქაც იყოს დასაყრდენი. ანუ
როგორც სიფრთხილის ნაწილი, ასე მოგწონთ?
სიფრთხილის ნაწილი, აი ყველა
გავიგე. მადლობა.
სწორედ მოიხსნეს, აი რატო არის ცინიზმი ამაშიო?
დიდი მადლობა ზარისთვის. მადლობა რომ გვისმენთ და რომ დასვითეთ შეკითხვა გულწრფელად.
ხო, სინიზმი არა, მე მაქსიმალური სიფრთხილით და დიპლომატიით გავეცი ამ კითხვას პასუხი, თორე რაც შეეხება, ხო, ახალ ძალას რაც შეეხება, ეს არ არის ახალი ძალა, ეს არის ეძინა ივანიშვილის აგრესიული რადიკალური ფრთა, ეს
არა მაგას არ
ამას არ უარყოფს არავინ საერთაშორისო ასპარეზზე.
სმენელმა ზუსტადაც ეს თქვა, როგორც ხელისუფლების სიფრთხილის პოლიტიკის ნაწილი, რომ ასეთიც კონდესო ყოველი შემთხვევისთვისო, ყველა გამოსავლისთვის რომ მზად იყოსო, ასე დასვა კითხვა.
ხო, კი ბატონო.
სხვა საქმეა მისი სიმპატია, ანტიპატია, მაგრამ
ის გასაგებია, მაგრამ
ეს ხელისუფლების ნაწილია.
რეალურად ეს არ არის საუბარი აქ
ძალიან ფრთხილ პოლიტიკაში.
ფრთხილი პოლიტიკა და თავზე ხელაღებული პოლიტიკის მომხრე დიპლომატიკაში ვერასდროს ვერ ვიქნები, ბუნებრივია, ცხადია, მაგრამ მე არ მომწონს თვალში ნაცრის შეყრა ჩვენი ხალხისთვის და არ მომწონს რეალურად, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებას შეუძლია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეუძლია პოზიციონირება ისე, რომ იყოს ფრთხილად, მაგრამ იყოს ძალიან კაფიოთ უკრაინის მხარეს და დემოკრატიული სამყაროს მხარეს. აი ას, აი ეს ამბივალენტურობა, ორაზროვნება, გაურკვეულობა, გაუგებრობა, ნინო საუბრობდა, რომ მოლაპარაკებებისკენ მოწოდება და ეს საფრთხე და რისკი ამისი არსებობს, ვერანაირად ვერ მივიღებ განცხადებას ასეთი ფორმულირებით, რომ ყველანი ვთანხმდებით, საქართველოს მოსახლეობის და მოქალაქების ძალიან დიდი პროცენტი ვერ ვთანხმდებით ირაკლი ღარიბაშვილთან ამაში, რომ ამ საკითხის პაპუაშვილის სიტყვა სხვათა შორის იყო ძალიან ომახიანი, ძალიან რელევანტური მეგზავნილებით, ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან რელევანტური და ძალიან სწორი გზავნილებით შეიძლება ასე ნამდვილად შეფასდეს. მაგრამ ის, რომ იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდება უკრაინაში, ყველანი ვთანხმდებით, რომ მოლაპარაკების გზით უნდა მოგვარდეს, ეს არის
ალიერთან ბრიფინგზე განაცხადა ღარიბაშვილმა.
ღარიბაშვილმა ეს არის სრულიად მიუღებელი. აი ამ სიტყვით შემოვიფარგლები, რა გავჩერდები, რო არ გავაგზელო ამ განცხადებას.
მინიმუმ განსამარტებელი, მე ჩემ ჟურნალისტური მიდან შევხედა, მინიმუმ განსამარტებელი ძალიან.
ხო, ნუ განმარტების არაფერი არ არის საჭიროება. მოკლედ, რომ დავაგვირგვინოთ და შევასრულოთ, 20 წამი გვაქვს უკრაინის თანადგომა ერთმნიშვნელოვანია, საერთაშორისო თანამეგობრობის თანადგომა არის ერთმნიშვნელოვანი, ჩამოყალიბებულია ისევე როგორც ფინეთის პოზიცია, ისე მთელი დემოკრატიული თანამეგობრობის, რომ უკრაინა ამ ომში გაიმარჯვებს და უნდა გაიმარჯვოს არამხოლოდ უკრაინისთვის, არამხოლოდ საქართველოსთვის და არამხოლოდ მოლდოვისთვის, არამედ უნდა გაიმარჯვოს მთელი დანარჩენი ცივილიზებული სამყაროსთვის, იმიტომ რომ პუტინის ტერორისტული რეჟიმი არაპირებს გაჩერებას არც კიევზე, არც ხარკოვზე, არც ხერსონზე და გააგრძელებს ამ ბოროტმოქმედებას, თუ რაიმე შანსი ექნებოდა წარმატების უკრაინაში. მაგრამ 22 რიგით რეიტინგით 22 უკრაინის არმია ანადგურებს მითოლოგიურ რუსულ მეორე არმიას სოფლიოში.
ძალიან დიდი მადლობა, დრო ამოიწურა ჩვენი რონდელის სოფლიო რადარით, ეს გახლდათ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. დიდი მადლობა ამ სმენელს ბოლოს, ვინც დარეკა, რატომ? იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკულად არის განწყობილი, როგორც ხვდები ჩვენი ეთერისადმი, მაინც გვისმენთ და შეკითხვა გულწრფელი ჩანდა ის, რაც დასვით, და მადლობა გაზიარებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ხვალ დილით დაბრუნდება ეთერში, მანამდე გამოყევით ინტერნეტში დროებით. Sometimes my tries
are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Stare at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the ones that you cannot find.